Kad sāk kļūt karsti, taisnojoties par saviem nedarbiem, vienmēr noder kādā kaimiņu zemē plaši lietā liktā taktika sameklēt ienaidnieku. Nu, vai vismaz kādu, ko vainot nedienās. Ar šo gudrību nedēļu sāk arī Rīgas dome, kas nu jau par pusmēnesi pārvilkusi solījumu beigt remontus pilsētas ielās. Taču citu vainošana ir cieņā ne tikai galvaspilsētas rācinamā. Politiskas vainas varam atrast tikko dzimušos bērniņos, garīgas vainas piešņūrējam velnu skulptūrām, bet tad, kad smird ceturdaļa Rīgas, vainīgo nemaz nav. Palūkojot bildītes, rodas iespaids, ka Rīgā ar ielu remontiem nodarbojas totālu idiotu brigādes, tā Twitterī konstatē Arvis Kolmanis. Taču viņam laikam nebūs taisnība, tā vismaz apgalvotu Rīgas dome, kuras solījums līdz 1. septembrim remontus noslēgt, ar katru dienu veļas ar vien lielākām melu kūlenī. Rīgas domes satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins pirmdien paziņoja, ka pašvaldība izdarījusi visu pēc plāna. Taču tie aušīgie komunikāciju īpašnieki tikai vasarā atģidušies, ka zem ielām jāmaina caurules. Tāpat izrādījies, ka jāremontē arī ielu malu ietves, kas arī visu iekavē. Turklāt būvnieki vēl atrunājoties, ka salūzusi bruļa rūpnīca. Tikmēr pīķa stundās pusremontētās ielas izbauda sastrēgumu nastu. In Sorbus Twitterī raksta, ka brīžos, kad Brīvības ielā izveidojas sastrēgums, tā kļūst par Blīvības ielu. Par Rīgas taisnošanos, ka ilgajos remontos vainīgi visi citi, dusmu Twitterī iemet viens no aktīvākajiem būvdarbu pieskatītājiem Māris Jonovs. Jo remontiem taču jānotiek pašiem. Satiksmes departamentam nav tie jāorganizē un jākoordinē. Vaina visur citur, tikai ne Rīgas domes satiksmes departamentā. Vainas mūsu valsts nacionāli noskaņotie politiķi atraduši arī tikko dzimušos mazuļos. Proti, Nacionālās apvienības noraidošās nostājas dēļ koalīcija neatbalstīs valsts prezidenta ierosinājumu vairs nepiešķirt nepilsoņu statusu Latvijā dzimušajiem bērniem. Vējonis gan nav atkāpies un varbūt jau jaunedēļ Saimai būs jābalso par prezidenta ierosinājumu jaundzimušajiem nepiekarināt nepilsoņu birku. Bailēm lielas acis, saka Jana Simanovska un turpina. Gadā dzimst 50 mazi nepilsoņi un 20 tūkstoši pilsoņu. Vai žests, dodot pilsonību visiem jaundzimušajiem, kādu apdraud? Tomēr Twitterī pilsonības jautājumā sasprojas arī pretējā puse. Ja piespiež laulāties cilvēku, kas nav izlēms to darīt, tā ir vardarbība, atgādina Vineta Poriņa. Ja uzspiež pilsonību tiem, kuri par to vēl nav izlēmuši, kas tas ir, jautā Vineta. Apspēlējot viņas loģiku, sausās citi tvītotāji. Luīze Pastore raksta, es piedzimstot uzreiz nebrēcu, gribu būt Latvijas pilsone. Kāpēc man nelika pagaidīt? Andzei Mits piebalso, nevajag aizmirst, ka bērnam tiek uzspiests arī viņa vārds, kamēr viņš nav izlēmis. Kā tā drīkst? Tas noteikti ir jārisina. Tomēr nedēļas gaitā izrādās, ka 50 nepilsoņu ģimenēs piedzimuši mazuļi tomēr nav mūsu valsts lielākais ļaunums. Gulbenes novada mācītājs Ilgvars Matīs zīmīgajā 13. Datumā neatkarīgajā rītavīzē paziņo par vēlmi nojaukt pirms 62 gadiem lizumā no laukakmeņiem izveidoto Gosupes vēlna jeb Gosupes veča tēlu. Mācītāja Matīsa ganītā draudze ir paudusi, ka, citēju, visi cilvēka netikumi, viss ļaunais nāk no vēlna. Tāpēc arī vēlna piemineklis ir jālikvidē. Uz tādu kristiešu apņemšanos Twitteris reaģē visai asi. Jānim Tereško ir grūti noticēt, ka vietējo muļķu mēģinājumi ievilkt Latviju viduslaikos ir nejauši. Labi, ka vēl nededzinu kinoteātrus, viņš nosaka. Rihards Vālants secina, ka kristietībā padziļinās identitātes krīze, bet Ivers Sneiders ironizē, ka velna skulptūra vainojama visās pagasta ligās. Beidzot ir skaidrs, kāpēc lizumā tik grūti, secina Ivars. Tikmēr Kārlis Kalceris sludina mieru un paziņo. Gosupes velns aicina visus muļķus iedzert tās itējas un izlasīt kaut vienu grāmatu gadā. Ja nepalīdz, jāvēršas pie speciālistiem. Pie speciālistiem šonedēļ tika aizvesti divi kāda Rīgas brīvostas termināļa darbinieki pēc tam, kad vecmilgrāvi darbdienas vakarā pārņēma neizturmas smakas mākonis. Kas īsti liktenīgajā vakarā piesmacēja daļu Rīgas, īsti nav zināms joprojām. Taču neziņu nevarētu pārmest Twitterim. Leons Melis ceturtdienā raksta Meli, ka Krievijas militārās mācības Zapad 2017 sākas šodien. Tās sākās jau ar smakas palaišanu vecmilgrāvī. Savukārt Ēriks Daliba domā, ka lielā smaku brēka bijusi ar mazu vilnu. Vecmilgrāvī, kur dzīvo 25 tūkstoši iedzīvotāju, sajūtot neizturamu smaku, 112 piezvanīja 1400, kas ir 1,6%. Ar skaitīšanu pēdējā laikā čakli padarbojusies arī Izglītības un zinātnes ministrija. Tā secinājusi, ka 14 skolās mācās tikai līdz 20 skolēniem. Piemēram, Jaunmuižas pamatskolā ir tikai 16 audzēkņu, bet Dunavas pamatskolu dienās, kad visi veseli, apmeklē 17 skolēnu. Tādi dati satrauc Twitter lietotājus, kas šaubās par mazo skolu liederību. Jānis Zvērs vērtē, ka dažās lauku skolās situācija kā pēc buboņu mēra. Jumpravas vidusskolas 10. 12. Klasē vien 6 audzēkņi. 6! Twitterkonts refleksijas sāk ironijas vilni. Steidzami paaugstināt visus iespējamos nodokļus, lai varētu uzturēt arī vidusskolas, kurās no 1. Līdz 12. Klasei kopā ir mazāk nekā 10 skolēnu. Bet eirotrollis aiziet pavisam dziļā pesimisma takā. Dāvana simtgadei. Tukša Latvija. Tomēr pašlaik rādās, ka simtgadi tomēr sagaidīsim uz priecīgākas nots. Twitterī arvien biežāk redzamas tabulas, ka pašvaldību, piemēram, Rīgas budžeta ieņēmumi, nu jau krietni pārsniedz trekno pirmskrīzes līmeni. Latvija šogad bijusi arī ražīgākā reformētāja ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijā. Tāpat Latvijas ekonomika veiksmīgi attīstās. Pēc OECD aplēsēm mūsu budžets ir sabalansēts, finanšu tirgū pārliecība ir augsta, bet bezdarbs sarūk. Ar labām ziņām arī atvados. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.